Monahoslov. Pouke drevnih monaha i otaca crkve. Monahoslov. O Valentu. Bijaše neki Valent rodom iz Palestine, a po duhu gord kao Korinćanin, jer je blaženi apostol Pavle u svojoj poslanici Korinćanima korio ove zbog poroka gordosti. I vi se naduste. Ovaj Valent je mnogo godina živio s nama u pustinji, veoma je iznuravao tijelo svoje i po životu bio veliki podvižnik. Ali opčinjen demonom samopouzdanja i oholosti, on pade u tako ogromnu gordost da postade igračka demona. Zahvaćen pagubnom strašću samopouzdanja, on malo pomalo obmanjujući sebe stade visoko misliti o sebi kao da ga anđeli posjećuju i služe mu u svakom dijelu. Jednoga dana pričahu o njemu ljudi koji su ga dobro poznavali, kada on kasno uveče u mraku pletijaše kotarice, ispade mu igla kojom je šio kotarice. I kada je ne nađe, demon učini da se pojavi lampa i on nađe izgubljenu iglu. Zbog toga se on još više nadu i zanijet gordošću, poče veoma visoko misliti o sebi. I podvižnik se toliko pogordi da stade prezirati i same Hristove tajne. U tom se desi da neki stranci dođoše i donesoše u crkvu slatkiše za bratiju. Blaženi Makarije, prezviter naš, primi ih i svakome bratu posla u keliju po pregršt slatkiša, među njima i ovome Valentu. Kada Valent dobi slatkiše, on izgrdi i izbi donosioce i reče mu: "Idi i reci Makariju, ja nisam gori od tebe da mi ti šalješ blagoslov." Doznavši na taj način da se Valent nalazi u prelesti, sveti Makarij otide sjutradan da ga posavjetuje i reče mu: "Brate Valente, ti si u prelesti, prestani i pomoli se Bogu." Ali Valent ne obrati pažnju na savjete svetoga oca Makarija. Pošto ne posluša Makarijeve savjete, Makarij otide veoma tužan zbog Valentovog pada. Kada se pak demon ubijedi da se Valent potpuno predao njegovoj obmani, otide i uze na sebe izgled spasitelja i dođe mu noću sa svojim demonima u obliku hiljade anđela koji nosahu buktinje i pokaza mu se tobož ognjeni točak i učini se Valentu da usred točka ugleda spasitelja i jedan od demona istupi predanje u obličju anđela i reče mu: "Svojim podvižništvom i slobodom života ti si ugodio Hristu i on je došao da te vidi. Iziđi dakle iz svoje kelije i ništa drugo nemoj raditi nego stani izdaleka, pogledaj ga, padni i pokloni mu se i onda idi u svoju keliju." Valent iziđe i ugledavši mnoštvo duhova sa buktinjama na rastojanju od jedne stadije, pade i pokloni se Antihristu. Prelešćen, on toliko obješe poremećen umno, da sjutradan dođe u crkvu i svoj sabranoj brati i reče: "Meni ne treba pričešće, jer sam danas vidio Hrista." Tada ga sveti oci vezaše verigama i za godinu dana izliječiše ga, uništavajući njegovu gordost svojim molitvama, raznovrsnim uniženjem i surovim životom, kao što se kaže: "U suprotnosti se liječe pomoću suprotnosti, bolesti se liječe pomoću onoga što im je suprotno." potrebno je unijeti u ovu knjižicu i žitija prelašćenih ljudi radi predostrožnosti čitaocima, pošto i u raju među dobrim drvećem bješe drvo poznanja dobra i zla, da se oni, ako i učine neki podvig, ne bi pogordili zbog svoje dobrodetelji, jer i dobrodetelji često postaju povod padu kada ih mi upražnjavamo ne sa duhovnom mudrošću i ne sa pobožnim ciljem, kao što je napisano. Vidjeh pravednika koji propada u pravdi svojoj, i to je taština.
O Eronu. Eron bijaše moj susjed rodom iz Aleksandrije, obrazovan mladić, veoma darovit, čista život. On se isto tako posle velikih trudova, sjajnih podviga i veoma dobrodjetelnog života, uznesen gordošću na vrh bezumlja, stropošta otuda žalosnim, za sve padom i pogubi sebe. Pokretan taštim samopouzdanjem, on se pogordi pred svetim ocima i sve ih stade vređati među njima i blaženog Evagrija govoreći: oni koji slušaju tvoje učenje umanjuju sebe, jer ne treba imati druge učitelje osim jednoga Hrista. Oni sve to pismo zloupotrebljavaše sa ciljem da i ono posluži njegovoj budalaštini i govoraše da je sam Spasitelj rekao: ne dozovite se učitelji na zemlji. Najzad se njegov razum toliko pomrači taštom slavom i samopouzdanja, i on pade tako nisko da su i njega metnuli u verige, pošto iz gordosti nije htio da pristupi ni svetim tajnama. Treba istinu reći, život Eronov, po pričanju ljudi koji su živjeli s njim, bijaše neobično strog i veoma podvižnički, tako da neki koji su ga prisnije poznavali govoraku da on često po 3 mjeseca nije jeo, zadovoljavajući se samo svetim pričešćem i po kojom divljom travnicom, ako bi mu došlo do ruke. Ja imam jedno iskustvo o njemu, kada sam sa blaženim Alvinijem bio na putu za skit. Bili smo daleko od skita 40 milja. Na tom putu mi jedo smo 2 put i pismo vode 3 put, a on ne okusi ništa. Idući pješke pročita 15 psalama na pamet, zatim veliki psalam, pa poslanicu Jevrejima, pa Isaiju i odlomak iz proroka Jeremije, onda Luku evanđelista i priče. I pritom, on je tako išao da ga mi nismo mogli sustizati. Na posljedku lukavi demon tako ovlada njime da on kao gonjen nekom prevelikom vatrom ne moga da živjeti u svojoj ćeliji, nego po promislu Božijem otide u Aleksandriju i, kao što se kaže, istira klin klinom, jer se on dragovoljno odade ravnodušnosti, a zatim nevoljno nađe spasenje. U Aleksandriji on stade posjećivati pozorišta i konjske trke i provoditi vrijeme po krčmama. I tako, jedući i pijući prekomjerno, on pade u blato sladostrašća. I kada vrijebaše priliku da zgriješi, on stupi u vezu sa jednom glumicom i u njega se od toga pojavi neka rana. Od takvog života on po promislu Božijem dobije neku strašnu bolest i tako teško bolovaše 6 mjeseca, da mu istrojeni dijelovi tijela sami o sebe otpadahu. A kada kasnije ozdravi, bez otpalih dijelova tijela, on se trže, povrati se u pobožno raspoloženje duha i ispovjedi se pred svetim ocima sve što se s njim zbilo. I posle nekoliko dana, ne uspjevši da se vrati poslu, on preminu.
O Ptolomeju. Opet jedan drugi podvižnik po imenu Ptolomej živješe tako uzvišenim dobrodeteljnim životom da je to teško ili bolje reći nemoguće opisati. U početku on živješe iza skita u mjestu zvanom Klimaks Lestvica. U to mjesto nije mogao živjeti ni jedan monah pošto je bunar sa vodom bio udaljen 18 milja. Tamo je odlazio Ptolomej i u velikim krčazima donosio sebi vodu. A u mjesecu decembru i januaru on se zadovoljavao rosom koju je sa kamenja skupljao u svoje krčage, jer u te mjesece tamo pada silna rosa. Tako je živio tu 15 godina. Za sve to vrijeme on se skoro ni sa kim nije sretao. I tako lišen duhovne pouke i opštenja sa svetim ocima i koristi koja od toga proizilazi, a lišen i postojanog pričašćivanja tajnama Hristovim, on toliko odluta od pravoga puta da slično nekim bezbožnicima i ovaj jadnik stade tvrditi da sve u svijetu biva samo od sebe, jer njime upravljaše demon zablude. Ovaj vrag podmetnu mu da govori ovu novinu, da djela nemaju nikakvog značaja, nego se sve u svijetu prosto dešava samo od sebe, slučajno. Zatim se neprijatelj života ljudskog uvuče savu dušu njegovu i našaptaš vašemu ovo: pošto je to tako, zašto onda iznuravaš sebe? Šta će ti to koristiti, Ptolomeje, kada ne postoji nagrada? A i kada bi postojao neki nagraditelj, zar bi te on mogao dostojno nagraditi za takve podvige? I kakav je to sud kojim sveto pismo prijeti kada se sve zbiva bez promisla? Ova satanska našaptavanja smrviše kukavnog Ptolomeja tako da on potpuno izgubi pamet i do sada pričaju skita on po Egiptu sav predan črevougodiju i pijanstvu, ni s kim ne razgovara nego kao gluvonijem tumara po trgu, pružajući hrišćanima žalostan i tužan prizor, a služeći za šegu onima koji ne znaju naš život. I ova neizlečiva nesreća postiže jadnog Ptolomeja zbog njegove besmislene gordosti. Obmanut demonom, on je mislio da zna više od sviju svetih otaca. Naduven na takav način, on, neprijatelj samome sebi, potonu u ovaj bezdan pogibli, te nikada ne razgovaraše ni sa jednim od svetih otaca, tih mudrih krmanoša, niti posvećivaše pažnju njihovom duhovnom učenju, nego nemajući krmanoša, a zahvaćen mračnom burom, on potonu na posljednje dno smrti. Ili on se može uporediti sa divnim drvetom koje se, pokriveno lišćem i rodom, za tren oka liši svega toga i osuši. Tako bi i s njim, po riječima svetoga pisma.
o Jerusalimskoj devstenici. Još sam poznavao u Jerusalimu jednu devstenicu koja je 6 godina nosila kostret. Zatvorivši se u svojoj ćeliji, ona se odriče svega što sačinjava zadovoljstvo, a među ženama prođaše život visokog podvižničkog uzdržanja. No docnije nju napusti Božja pomoć zbog njene preterane gordosti, te dojkinje svakoga zla i ona pade bezdušnim padom. Jer otvorivši prozor svoje ćelije, ona primi ko sebe čovjeka koji je posluživao i sagreši sa njim. Se dogodi s njom zato što se ona podvizavala ne iz duhovne pobude i iz ljubavi prema Bogu, nego da bi je ljudi vidjeli, to jest iz sujete, koja je pronalazak iskvarene volje. Demon sujete, odvrativši od pobožnih misli, postače da osuđuje druge. Kada je demon potpuno opije ovom gordošću i još se ona stade naslađivati njome, tada ostupi od nje sveti anđeo čuvar cjelomudri. Ja sam ti veoma pobožni čoveče opisao kako živote onih što su istrajali u dobrodjetelji, tako i živote onih što su posle mnogih napora zbog nekata bili odvučeni đavolom sa vrhunca podvižništva u raznovrsne mreže njegove. To sam učinio da bi svaki u svome životu mogao raspoznavati prikrivene zamke dobromrsca i izbjegavati njegove klopke. Bilo je mnogo velikih ljudi i žena koji su se u početku revnosno podvizavali u dobrodjetelji, ali ih je na posljedku satro neprijatelj roda ljudskoga. Od mnogo takvih ja spominjem nekoliko njih, a veliko ću mnošto prečutati, jer baveći se mnogo njima, ja niti bih ispravio njih, niti bih koristio sebi. Pritom bih se pokazao nepažljiv prema izvrsnim podvižnicima Hristovi, ako bih prekinuo dalje opisivanje dobrodjetelji njihovog božanstvenog podvižništva.
Ili. Neki slavni podvižnik po imenu Ilija bijaše veliki prijatelj devstvenica. On se mnogo staraše o bolesnicima, jer ima takvih duša čiji kraj posvjedočava njihovu dobrodeteljnu djelatnost. Ovaj Ilija imađaše sažaljenja prema podvižnicama i na svom imanju u gradu Atrivi podiže veliki manastir. U njega skupljaše sve lutajuće žene i staraše se o njima dosljedno svome cilju, pružajući im svaki potrebni odmor i uslugu i vrtove i sve potrebno za život. Ove žene sa različitom prošlošću i sa raznim navikama neprestano su vodile borbu između sebe. A pošto je ovaj svetitelj bio dužan da saslušava njihove optužbe i da ih miri, bješe ih sakupio oko 300, on bi primoran da ostane 2 godine u njihovoj sredini. Pošto je bio još mlad, imao je između 30 i 40 godina, njega poče kušati pohota. On ostavi manastir i 2 dana lutaše po pustinji, posteći i ovako se moleći: Gospode, ili me ubiji da ne bih gledao ove jadne žene, ili ukloni iz mene pohotu da bih i mogao služiti razumno. A kada nastupi večer, on zaspa u pustinji i 3 anđela dođoše k njemu, kao što sam kazivaše, uhvatiše ga i rekoše mu: Zašto si napustio ženski manastir? On im objasni stvar govoreći: Zato što se pobojah da ne naškodim i njima i sebi. Anđeli mu rekoše: A ako te mi oslobodimo pohote, hoćeš li ići i služiti im? On pristade na to, ali oni zatražiše od njega da se zakune, i to ovakvom zakletvom: Kunem vam se onim koji se brine o meni, da ću se i ja brinuti o njima. I on im se tako zakle. Tada ga jedan anđeo dohvati za ruke, drugi za noge, a treći, uzevši nož, uškopi ga kao u ekstazi, ali ne stvarno nego misleno. I njemu se pokaza da bi uškopljen i iscijeljen, tako reći u ekstazi onoj. Onda ga upitaše anđeli, da li osjećaš ikakav boljitak? On im reče, da osjećam veliki boljitak jer se potpuno lako osjećam i ubijeđen sam da sam oslobođen od one muke i pohote. Tada mu rekoše anđeli, idi onda u svoj manastir. I on se vrati posle 5 dana, a sav je manastir tugovao za njim za vrijeme njegovog odsustva. I uđe u manastir i od tada ostade u keliji na manastirskom boku i izravnjavaše nesuglasice među njima ukoliko mu je to bilo moguće. I poživje još 40 godina, a ocima govoraše, nikada se više ne pojavi pohota u mome srcu. Takav bješe dar svetoga čovjeka Ilije i takvo podvižništvo i tako se ovaj blaženi čovjek staraše o manastiru.
O Doroteju. Blaženog Iliju naslijedi neki Dorotej, veoma iskusan čovjek, koji je ostario u dobrom podvižničkom životu. Pošto nije bio u stanju da se onako brine o manastiru kao blaženi Ilija, niti da stanuje u onoj ćeliji, on se zatvori u jednoj ćeliji na uzvišici i načini prozor koji je gledao na ženski manastir. On je ovaj prozor otvarao i zatvarao i sjedeći neprestano kraj prozora, on je opominjao žene na mir. I tako on ostari u toj ćeliji. I niti ikada mogaše jedna žena popeti se do njega, niti on mogaše nikada si ići dole, jer stepenice ne behu postavljene. Takva bijaše i podvižniška dobrodjetelj, blažena u Doroteja i u njoj njegova končina.
Monahoslov. Pouke drevnih monaha i otaca crkve. Monahoslov.